Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទទី27ខែមករាឆ្នាំ2025នេះខ្ញុំផងចិតានឹងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសង្គមស៊ីវិលនិងសាច់ញាតិស្នើឲ្យដោះលែងអ្នកកំពុងជាប់ឃុំករណី CLV ទាំងអស់កម្ពុជានិងចិនគ្រោងរៀបចំសមយុទ្ធយោធានាមាសឆ្នាំ2025ធំជាងមុនពលរដ្ឋអាមេរិកអាយុ23ឆ្នាំម្នាក់ពីការភ្នែកម្ខាងដោយសារការពារអ៊ុយក្រែននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីបំរាមប្រើទូរស័ព្ទដៃរបស់សិស្សនៅតាមសាលាកាន់តែទទួលបានការគាំទ្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអលូននៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីពេលថ្មីៗនេះគេសង្កេតឃើញថាមានការដោះលែងអ្នកដែលបានជាប់ឃុំមួយចំនួនដោយសារការរិះគន់លើគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាមហៅកាត់ថា CLV ចេញពីពន្ធនាគារខណៈអ្នករិះគន់ផ្សេងទៀតនៅបន្តជាប់ឃុំនៅឡើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគ្រួសាររបស់អ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅឡើយទាំងនោះស្នើឲ្យដោះលែងពួកគេទាំងអស់ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញកញ្ញាមេដារីកាឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សង្គមស៊ីវិលនិងគ្រួសារអ្នកដែលកំពុងជាប់ឃុំដោយសារតែការរិះគន់គម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLVDTA ស្នើឲ្យដោះលែងអ្នកជាប់ឃុំដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងនេះទាំងអស់បន្ទាប់ពីអ្នករិះគន់មួយចំនួនត្រូវបានដោះលែងនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាចាប់តាំងពីខែកក្កដាឆ្នាំ2024មកអង្គការលីកាដូបានកត់សម្គាល់ឃើញថាមានការឃាត់ខ្លួននិងចាប់មនុស្សជាង100នាក់ដោយមានការចោទប្រកាន់ពីបទរួមគំនិតក្បត់និងបទញុះញង់ប្រមាណជាង60នាក់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍18កក្កដា CLV លោកបន្តថានៅក្នុងខែមករាឆ្នាំ2025នេះសកម្មជនពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLV ចំនួន38នាក់ត្រូវបានដោះលែងឲ្យស្ថិតនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នលោកអំសំអាតបន្ថែមដោយជំរុញឲ្យមានការដោះលែងសកម្មជនដែលកំពុងជាប់ឃុំពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿង CLV DTA ទាំងអស់ដើម្បីកុំឲ្យមានការរិះគន់លើការរំលោភបំពានលើការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបន្ទាប់ពីរដ្ឋសភាបានអនុម័តលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងអភិវឌ្ឍ CLV រួចទៅហើយ
យើងដែលធ្វើការអង្គការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺយើងមើលឃើញថាបញ្ហា CLV នេះត្រូវបានបញ្ចប់ទៅហើយអញ្ចឹងអ្នកដែលជាប់ឃុំដោយសារតកតងនឹងបាត់ព្រឹត្តិការ18កក្កដាតកតងនឹង CLV ឬក៏មុនក្រោយដូចជាលោកសុនស្រនសកម្មជនកិច្ចប្រឹងទីក្រុងប៉ារីសផ្សេងទៀតហើយនិងអ្នកផ្សេងទៀតហ្នឹងក៏គួរតែត្រូវបានដោះលែងដូចគ្នាផងដែរណាបាទ
បើតាមលោកអំសំអាតសកម្មជនចំនួន17នាក់ត្រូវបានដោះលែងកាលពីថ្ងៃទី17មករាហើយសកម្មជនចំនួន21នាក់ទៀតត្រូវបានដោះលែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាដោយមិនទាន់ដឹងអំពីមូលហេតុនៃការដោះលែងនៅឡើយទេកញ្ញាផឹងសោភ័ណ្ឌបងស្រីរបស់កញ្ញាផឹងសោភាប្រវីអូអេនៅថ្ងៃច័ន្ទថាកញ្ញានិងក្រុមគ្រួសារមានការនឹករលឹកដល់សកម្មភាពរបស់ប្អូនស្រីនៅក្នុងកិច្ចការចែករំលែកច្បាប់នានាដែលបានរៀនសូត្រពីច្បាប់ដូចជារដ្ឋធម្មនុញ្ញនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសជាដើមកញ្ញាសោភ័ណ្ឌសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងពិចារណាដោះលែងប្អូនស្រីរបស់ខ្លួននិងសកម្មជនដទៃទៀតបន្ទាប់ពីមានការដោះលែងសកម្មជនមួយចំនួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះ
ការស្នងពូគឺខ្ញុំសង្ឃឹមថាតុលាការនឹងផ្ដល់នូវភាពស្មើភាពគ្នាធ្វើទៅតាមនីតិវិធីដោយស្មើមុខគ្នាចំពោះមុខច្បាប់និងផ្ដល់ភាពយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវទៅដល់ប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំក៏ដូចជាសកម្មជននិងអ្នកដទៃទៀតដែរស្ថិតនៅក្នុងបទចោទអង្គហេតុហើយនឹងសំណុំរឿងតែមួយហ្នឹង
ចំណែកលោកផល្លាផនិតកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីសែមសុផលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាមកដល់ពេលនេះម្ដាយរបស់លោកបានជាប់ឃុំក្នុងមណ្ឌលអប់រំកែប្រែមូ2រយៈពេលជាង5ខែមកហើយលោកស្នើឲ្យដោះលែងម្ដាយរបស់លោកដោយថាម្ដាយរបស់លោកមិនមានកំហុសធ្ងន់ធ្ងរឡើយ
ខ្ញុំស្នើសុំឲ្យតុលាការដោះលែងអ្នកម្ដាយខ្ញុំបងដោយសារបញ្ហាហ្នឹងដូចឃើញខាងរដ្ឋាភិបាលគាត់ដោះលែងខាងសកម្មជនច្រើនហើយតែខាងម្ដាយខ្ញុំនេះអត់ទាន់មានដំណឹងថាដោះលែងទេបង
លោកនុតសវណ្ណាអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារបដិសេធមិនធ្វើការអត្ថាធិប្បាយដោយឲ្យ VOA តាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារតែលោកឃៀងសុណាឌិនអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធនាគារឲ្យ VOA តាក់ទងទៅតុលាការ VOA ពុំទាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកប្លង់សុផលអ្នកនាំពាក្យអយ្យការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងលោកអ៊ីរ៉ានអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានណឡើយទេកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2024ចៅក្រមជំនុំជម្រះនៃតុលាការរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រេចបំបែកសំណុំរឿងប្រមទ័ន1ទៅជា5ផ្សេងគ្នាដែលបានចាត់ប្រកាន់បុគ្គល37នាក់ពីបទញុះញង់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការនិយាយរិះគន់អំពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណរវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមឬហៅកាត់ថា CLVDTA តាមរយៈបណ្ដាញសង្គមកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2024ជនជាប់ចោទទាំង37នាក់ដែលស្ថិតក្នុងសំណុំរឿងប្រមទ័ននេះរួមមានសកម្មជនផ្សព្វផ្សាយអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស23តុលាឆ្នាំ1991គឺលោកសុនស្រូនកញ្ញាផឹងសោភាលោកចកប៉ាន់មនីនិងលោកសានសិតនិងពលរដ្ឋមួយចំនួនផ្សេងទៀតដូចជាលោកថែលធីឡែនអ្នកស្រីសែមសុផលនិងលោកចិនប៊ុនរតជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងដែរសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
កម្ពុជានិងចិនកំពុងរៀបចំគម្រោងដើម្បីធ្វើសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាឬហៅថាសមយុទ្ធនាវាសម្រាប់ឆ្នាំ2025ទាំងលើគោកអាកាសនិងសមុទ្រភាគីទាំងពីរក្រុងធ្វើសមយុទ្ធយោធាលើកនេះធំជាងឆ្នាំមុនៗជាមួយគ្នានេះដែរអ្នកតាមដានយល់ថាកម្ពុជាត្រូវធ្វើយ៉ាងណារក្សាតុល្យភាពនៃការធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាដើម្បីជៀសវាងការរិះគន់ថាកម្ពុជាលំអៀងទៅរកចិនលោកលាស់លីបលីបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
កម្ពុជាចិនក្រុងធ្វើសមយុទ្ធនាមាឆ្នាំ25ធំជាងឆ្នាំមុនដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងទំហំកិច្ចសហប្រតិបត្តិការស៊ីជម្រៅរវាងប្រទេសទាំងពីរនេះបើតាមលោកថងសូលីម៉ូអ្នកនាំពាក្យអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកកម្ពុជានិងចិនតែងតែធ្វើសមយុទ្ធនាមាជារៀងរាល់ឆ្នាំប៉ុន្តែបានខកខានរយៈពេល2ឆ្នាំជាប់គ្នាដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 កាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2024កម្ពុជាចិនបានបន្តសមយុទ្ធនេះជាលើកទី6ដោយមានចំនួនកងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរជាង 2,000 នាក់លោកថងសូលីម៉ូអ្នកនាំពាក្យអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាកាលពីថ្ងៃទី19ខែមករាក្រុមការងារកងទ័ពនៃប្រទេសកម្ពុជាចិនបានជួបជជែកគ្នាលើកទី1ដោយសម្រេចយកទឹកដីកម្ពុជាធ្វើសមយុទ្ធនាមាឆ្នាំ2025ប៉ុន្តែមិនទាន់កំណត់ពេលវេលានិងទីតាំងនៅឡើយទេដោយរងចាំការពិភាក្សាបន្តទៀតនៅខែមីនា
សម្រាប់សមយុទ្ធនេះផ្ដល់ផលវិជ្ជមានសម្រាប់កងទ័ពប្រទេសទាំងពីរនៅក្នុងការជំរុញឲ្យកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅទំនាក់ទំនងជាពិសេសលើវិស័យយោធាតាមរយៈការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ការបង្កើនការយល់ដឹងលើការងារដឹកនាំបញ្ជាចម្រុះនិងនីតិវិធីប្រតិបត្តិការលើយុទ្ធឧបករណ៍បច្ចេកទេសនិងជំនាញថ្មីៗសមយុទ្ធឆ្នាំនេះអាចថាធំជាងបណ្ដាឆ្នាំមុនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសមស្របទៅនឹងទំហំនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃកាន់តែមានការរីកចម្រើននិងស៊ីជម្រៅជាលំដាប់លើគ្រប់វិស័យ
ក ការធ្វើសមយុទ្ធនេះមានរួមគ្នារវាងយោធាកម្ពុជានិងចិនជាបន្តបន្ទាប់ត្រូវបានគេមើលឃើញថាកម្ពុជាកាន់តែងាកខ្លាំងទៅរកចិនទន្ទឹមនឹងការធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយចិនកម្ពុជាបានលុបចោលសមយុទ្ធយោធាជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាសមយុទ្ធកងទ័ពជើងគោកដែលមានឈ្មោះថាឆ្មាំអង្គរសមយុទ្ធទេវតាប៉ាស៊ីហ្វិកនិងសមយុទ្ធលើផ្ទៃទឹកហៅថាការ៉ាតកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2024អំឡុងពេលដែលនាវាចម្បាំង USS Savannah របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានចូលចតនៅកំពង់ផែស្វយ័តកោះព្រះសីហនុភាគីកម្ពុជាបានស្នើដល់ភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកពិនិត្យពិភាក្សាលទ្ធភាពធ្វើលំហាត់វឹកវើងរួមគ្នាឡើងវិញដូចជាសមយុទ្ធឆ្មាំអង្គរនិងសមយុទ្ធទេវតា Pacific ក៏ដូចជាកិច្ចការផ្សេងទៀតដូចជាការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានទប់ស្កាត់របស់ល្មើសឧក្រិដ្ឋកម្មឆ្លងដែននិងការបន្តរករឹកអតិធិជនជាតិអាមេរិកដែលបានបាក់ខ្លួនក្នុងទឹកដីកម្ពុជាអំឡុងសង្គ្រាមលោកមាសនេះអ្នកវិភាគនយោបាយប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាស្ថិតក្នុងក្រសែភ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយដូច្នេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវរក្សាតុល្យភាពនៃការធ្វើសមយុទ្ធយោធាជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាដើម្បីកុំឲ្យមានការរិះគន់ថាកម្ពុជាខិតខំធ្វើការតែជាមួយចិនប៉ុន្តែប្រងើកន្តើយជាមួយមហាអំណាចផ្សេង
កម្ពុជាគួរតែពិនិត្យមើលផងដែរថាគឺមិនដើម្បីរក្សាតុល្យភាពក្នុងការធ្វើសមយុទ្ធយោធាឲ្យមានតុល្យភាពគ្នារវាងមហាអំណាចបើសិនជាប្រទេសយើងកុំថាត់នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយវាអត់អីទេប៉ុន្តែដោយសារប្រទេសយើងថាត់ក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយបើកាលណាយើងល្អៀងទៅខាងណាមួយខ្លាំងហើយគឺពេលហ្នឹងវានឹងធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់កាន់តែជ្រៅទៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយ
សមយុទ្ធនេះមានឆ្នាំ2025និងផ្ដោតសំខាន់លើប្រធានបទប្រតិបត្តិការប្រឆាំងភេរវកម្មនិងការងារមនុស្សធម៌ដោយប្រធានបទឆ្នាំ2024ដែរគណៈសមយុទ្ធឆ្នាំនេះមានលក្ខណៈជាការវាលើកដណ្ដើមយកទីតាំងភេរវកម្មនិងការរំដោះចំណាត់ខ្មាំងនេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យអគ្គបញ្ជាការដ្ឋានកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទគួរបញ្ជាក់ថាសមយុទ្ធនេះមានឆ្នាំ2024ផ្នែកកងតបជើងគោកធ្វើនៅមជ្ឈមណ្ឌលវឹកវើងកងរាជអាវុធហត្ថភ្នំជុំសែនរីដីថាក្នុងភូមិច្រកកៅខុំពីមស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងចំណែកសមយុទ្ធផ្នែកកងតបជើងទឹកធ្វើនៅខេត្តព្រះសីហនុនេះពេលនោះសមយុទ្ធជើងគោកមានដូចជារថពាសដែកយន្តយុទ្ធគ្រប់ប្រភេទចំនួន69គ្រឿងរួមទាំងបរិការស៊ើបការបរិការបោះសម្អាតជាផ្ទុះបរិការបញ្ជូនសាជាច្រើនឈុតហើយសមយុទ្ធនៅលើផ្ទៃសមុទ្រមាននាវាចូលរួមសរុបចំនួន14គ្រឿងនិងអធំភេរជ្ជៈចំនួន2គ្រឿងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំលាស់លៀបលៀប VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងវ័យ23ឆ្នាំអតីតយុទ្ធជនអាមេរិកគឺលោក Manner McCaffrey បានស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2022គ្រាប់ផ្លោរបស់រុស្ស៊ីបានធ្វើឲ្យលោកពិការភ្នែកម្ខាងក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាលោករងរបួសក៏ដោយក៏លោកនៅតែបន្តប្រយុទ្ធដើម្បីអ្នកដែលនៅជួរមុខអ្នកស្រី Ivana Piboska ជួបជាមួយនឹងលោក McCaffrey ហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនស្ក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Manus McCaffrey មានអាយុត្រឹមតែ23ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះតែលោកបានបម្រើការនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងអ៊ុយក្រែនរួចទៅហើយលោកពីការផ្នែកម្ខាងពេលកំពុងប្រយុទ្ធនៅតំបន់ Zaporizhia ហើយផ្នែកម្ខាងទៀតមើលឃើញមិនសូវច្បាស់ទេលោក Manus McCaffrey បានថ្លែងថា
វាមិនអាក្រក់ពេកទេវាជាការលះបង់ក្នុងការធ្វើជាទាហាន
បន្ទាប់ពីរៀនចប់ថ្នាក់វិទ្យាល័យលោក McCaffrey បានចោះឈ្មោះនិងបម្រើការ2-3សប្តាហ៍នៅអាហ្វហ្គានីស្ថានមុនពេលដែលទាហានអាមេរិកបានចាកចេញពីប្រទេសនោះនៅចុងរដូវក្តៅឆ្នាំ2021លោក McCaffrey បានថ្លែងទៀតថា
ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំមិនបានធ្វើគ្រប់គ្រាន់ទេខ្ញុំនៅតែចង់ជួយមនុស្ស
នៅចុងសប្តាហ៍ទី1នៃការលុកលុយរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនក្នុងខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022លោក McCaffrey បាននៅអ៊ុយក្រែនដោយចូលរួមជាមួយកងទ័ពអន្តរជាតិលោក McCaffrey ថ្លែងបន្តទៀតថាន
ៅអ៊ុយក្រែនខ្ញុំជួយមនុស្សដោយផ្ទាល់ដែលដូចជនជាតិអាមេរិកជួយក្នុងពេលសង្គ្រាមបដិវត្តន៍ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្ញុំបម្រើគោលការណ៍នៃប្រទេសនេះ
នៅថ្ងៃទី1ខែមេសាឆ្នាំ2022លោក McCaffrey ស្ថិតក្នុងចំណោមអ្នកប្រយុទ្ធដំបូងគេដែលចូលទៅក្នុងទីក្រុងប៊ូឆាដែលអង្គការសហប្រជាជាតិថាជនស៊ីវិលជាង400នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ដោយទាហានរុស្ស៊ីលោក McCaffrey បានថ្លែងទៀតថា
ហើយបន្ទាប់មកអ្នកស្រុកបានសួរថាហេកូនស្រីយើងនៅឯណាកូនរបស់យើងនៅឯណាវាជាលោកចុងក្រោយដែលខ្ញុំយំ
អ្វីដែលលោក McCaffrey បានឃើញកាន់តែជំរុញកម្លាំងចិត្តឲ្យលោកបន្តប្រយុទ្ធតែនៅចុងខែមេសាឆ្នាំ2022គ្រាប់កំភ្លើងធំបានបាញ់ត្រូវជញ្ជាំងថ្មនៅក្រុង Oric Hill នៅមុខលោក McCaffrey ដែលពេលនោះមានអាយុ20ឆ្នាំលោក McCaffrey បានថ្លែងថា
I just felt like someone took like a handful of rocks and like
ហើយការផ្ទុះនោះប្រៀបបាននឹងគេដាល់ចំក្បាលខ្ញុំ
ទោះជាកំពុងព្យាបាលនៅពេទ្យក៏លោកចង់ទៅជួបមុខដៃលោក McCaffrey បាននិយាយជាមួយអ្នកយកព័ត៌មានថា
ខ្ញុំដឹងខ្លួនរហូតខ្ញុំជាសះស្បើយឥឡូវនេះខ្ញុំអាចត្រឡប់ទៅវិញបាន
ចង់ត្រឡប់ទៅវិញ
បាទបាទខ្ញុំចង់ទៅវិញ
I do.
បន្ទាប់ពីវះកាត់ពី3លើកនៅអាមេរិកលោក McCaffrey បានដឹងថាភ្នែកម្ខាងពីកានិងម្ខាងទៀតមើលឃើញមិនសូវច្បាស់ទេដូច្នេះលោកនិងមិត្តភ័ក្តិបានបង្កើតមូលនិធិសប្បុរសធម៌មួយឈ្មោះថា The Victory Team ពួកគេលក់ពានរង្វាន់និងរបស់របរដែលប្រមូលបានពីសមរភូមិឬអាក្រោះដែលមិនអាចប្រើប្រាស់បានទៅឲ្យអ្នកសន្សំរបស់ឬសារមន្ទីរយោធានៅអាមេរិកហើយបញ្ជូនប្រាក់ទាំងអស់ទៅអ៊ុយក្រែនលោក McCaffrey បានថ្លែងថា
Now is the chance to end, you know, the problem of Russia forever. Doing anything is better than doing nothing. So,
ឥឡូវនេះជាឱកាសដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហារុស្ស៊ីជារៀងរហូតធ្វើអ្វីមួយគឺប្រសើរជាងការមិនធ្វើអ្វីសោះដូច្នេះការជួយដល់ការប្រឹងប្រែងក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមគឺចាំបាច់ណាស
់លោក McCaffrey និងមិត្តភ័ក្តិរៃអង្គាប្រាក់បានជិត $300,000ហើយដើម្បីជួយផ្គត់ផ្គង់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនក្នុងការបន្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងកងទ័ពរុស្ស៊ីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
ប្រិមត្ត VOA ជាទីមេត្រីតើលោកអ្នកចង់ដឹងពីប្រធានបទអ្វីខ្លះ VOA បានបង្កើតទំព័របទសម្ភាសដែលលោកអ្នកអាចស្ដាប់ការពិភាក្សានិងការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញលើប្រធានបទផ្សេងៗដូចជាកសិកម្មសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំប្រវត្តិសាស្ត្របរិស្ថានសិល្បៈវប្បធម៌ចរាចរណ៍និងការទទួលបានអាហារូបករណ៍ទៅសិក្សានៅបរទេសជាដើមដើម្បីស្ដាប់បទសម្ភាសទាំងនេះសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com រួចរកមើលពាក្យបទសម្ភាសនៅផ្នែកខាងក្រៅបំផុតនៃគេហទំព័រនេះ
បំរាមប្រើទូរស័ព្ទដៃរបស់សិស្សនៅតាមសាលារៀនកាន់តែទទួលបានការគាំទ្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋយ៉ាងតិចណាស់ចំនួន8បានអនុម័តបំរាមដូចនេះក្នុងពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយរដ្ឋជាច្រើនទៀតកំពុងពិចារណាអំពីសំណើដូចគ្នានេះនៅក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកគាំទ្រថាបំរាមនេះល្អដោយសារការប្រើទូរស័ព្ទដៃរបស់សិស្សបានក្លាយជាការរំខានបន្តបន្ទាប់ជានិច្ចនៅក្នុងថ្នាក់រៀននិងអាចប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់សិស្សរីឯឪពុកម្ដាយមួយចំនួនដែលប្រឆាំងនឹងបំរាមនេះថាការមានទូរស័ព្ទដៃជាប់នឹងខ្លួនគឺជាវិធីតែមួយគត់ដែលសិស្សអាចទាក់ទងសមាជិកគ្រួសារឬអ្នកដែលខ្លួនទុកចិត្តបានក្នុងករណីអាសន្នណាមួយកើតឡើងទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Little Rock រដ្ឋ Arkansas ហើយលោកភីសភីដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកស្រី Sarah Huckabee Sanders អភិបាលរដ្ឋ Arkansas ខាងបកសាធារណរដ្ឋនិងលោក Gavin Newsom អភិបាលរដ្ឋ California ខាងបកប្រជាធិបតេយ្យមានគំនិតដូចគ្នាតិចតួចប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរគឺជាអ្នកគាំទ្រខ្លាំងក្លាចំពោះគំនិតមួយដែលកំពុងទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងលឿនពីគណៈបកទាំងពីរនៅក្នុងរដ្ឋទាំងពីរដែលនោះគឺការហាមឃាត់ទូរស័ព្ទដៃរបស់សិស្សនៅម៉ោងសិក្សារដ្ឋយ៉ាងតិច8បានអនុម័តបំរាមដូចនេះក្នុងពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះហើយរដ្ឋជាច្រើនទៀតកំពុងពិចារណាអំពីសំណើអំពីបំរាមនេះនៅក្នុងឆ្នាំនេះការជំរុញនៅបំរាមប្រើទូរស័ព្ទដៃនេះត្រូវបានជំរុញឡើងដោយក្តីបារម្ភអំពីផលប៉ះពាល់នៃការមើលទូរស័ព្ទដៃលើសុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់កុមារនិងការត្អូញត្អែរពីគ្រូបង្រៀនដែលថាទូរស័ព្ទដៃបានក្លាយជាការរំខានបន្តជាប់ជានិច្ចនៅក្នុងថ្នាក់រៀនអតីតប្រធានផ្នែកសុខភាពសាធារណៈសាររដ្ឋអាមេរិកលោកវិជ្ជបណ្ឌិត Vivek Murthy ធ្លាប់បានអំពាវនាវដល់សភាឲ្យចេញវិធានការតម្រូវឲ្យដាក់ស្លាកសញ្ញាព្រមានលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអនឡាញអំពីឥទ្ធិពលនៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងនេះលើជីវិតរបស់យុវជននិងកុមារលោកបាននិយាយថាសាលារៀនចាំបាច់ត្រូវផ្តល់ពេលដែលគ្មានទូរស័ព្ទនៅទូទាំងសាររដ្ឋអាមេរិកសាលារៀន 77% ថាទូរស័ព្ទដៃត្រូវបានហាមឃាត់នៅក្នុងសាលាសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ណាដែលមិនទាក់ទងនឹងការសិក្សានេះបញ្ជាក់តាមអគ្គមណ្ឌលជាតិសម្រាប់ស្ថិតិអប់រំប៉ុន្តែទួលលេខនេះគឺធ្វើឲ្យគេយល់ច្រឡំវាមិនមែនមានន័យថាសិស្សានុសិស្សធ្វើតាមបំរាមទាំងនោះ ឬសាលារៀនទាំងអស់នោះដាក់កម្រិតឲ្យអនុវត្តបំរាមទាំងនោះនោះទេអ្នកស្រី Kim Wyman សហស្ថាបនិកចលនាសាលារៀនគ្មានទូរស័ព្ទដៃបាននិយាយថាបញ្ហានេះគឺកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ដោយសារតែឪពុកម្ដាយនិងគ្រូបង្រៀនទាំងនៅក្នុងរដ្ឋដែលមានអ្នកគាំទ្របក្សសាធារណរដ្ឋច្រើននិងរដ្ឋដែលមានអ្នកគាំទ្របក្សប្រជាធិបតេយ្យច្រើនសុទ្ធតែប្រឹងប្រែងទប់ទល់ជាមួយនឹងផលវិបាកនៃសិស្សសាលាប្រើទូរស័ព្ទដៃអ្នកស្រីបាននិយាយថាមិនថាអ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងធំឬក្រុងនៅជនបទតំបន់ទីក្រុងឬតំបន់ជាយក្រុងនោះទេសិស្សគឺរៀនមិនទាន់និងចាំបាច់ត្រូវងាកចេញពីទូរស័ព្ទដៃនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអនឡាញក្នុងពេលសិក្សា7ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃនៅសាលារៀនរដ្ឋយ៉ាងតិចចំនួន8បានអនុម័តវិធានការហាមឃាត់ឬដាក់កម្រិតលើការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃរបស់សិស្សនៅតាមសាលារៀនរដ្ឋទាំងនោះគឺ California, Florida, Indiana, Louisiana, Minnesota, Ohio, South Carolina និង Virginia គោលនយោបាយតាមរដ្ឋនីមួយៗមានលក្ខណៈខុសៗគ្នារដ្ឋ Florida ជារដ្ឋដំបូងគេបង្អស់ដែលបង្ក្រាបលើការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃនៅតាមសាលារៀនដោយបានអនុម័តច្បាប់មួយកាលពីឆ្នាំ2023ដែលតម្រូវឲ្យសាលារៀនរដ្ឋទាំងអស់ហាមឃាត់ការប្រើទូរស័ព្ទដៃក្នុងពេលរៀននិងបិទមិនឲ្យប្រើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអនឡាញបាននៅពេលភ្ជាប់ Wi-Fi របស់រដ្ឋច្បាប់រដ្ឋ California មួយដែលបានអនុម័តនៅឆ្នាំ2024តម្រូវឲ្យតំបន់សាលារៀនជិត 1,000 កន្លែងរបស់រដ្ឋនេះបង្កើតគោលនយោបាយទូរស័ព្ទដៃដោយខ្លួនឯងនៅត្រឹមខែកក្កដាឆ្នាំ2026ខាងមុខរដ្ឋផ្សេងៗទៀតជាច្រើនមិនទាន់បានដាក់បំរាមចំពោះទូរស័ព្ទដៃនេះនៅឡើយទេប៉ុន្តែបានលើកទឹកចិត្តតំបន់សាលារៀននានាឲ្យអនុម័តការរឹតបន្តឹងដូចនេះឬក៏បានផ្ដល់ថវិកាដល់សាលាទាំងនោះសម្រាប់កន្លែងរក្សាទុកទូរស័ព្ទដៃរបស់សិស្សក្នុងអំឡុងពេលសិក្សាអ្នកស្រី Sarah Huckabee Sanders អភិបាលរដ្ឋ Arkansas បានប្រកាសអំពីកម្មវិធីសាកល្បងមួយកាលពីឆ្នាំមុនដោយផ្ដល់ថវិកាដល់សាលារៀនណាដែលអនុវត្តគោលនយោបាយគ្មានទូរស័ព្ទដៃហើយតំបន់សាលារៀនជាង100កន្លែងបានចុះឈ្មោះក្នុងកម្មវិធីនេះអ្នកស្រី Sanders បាននិយាយថាឥឡូវនេះអ្នកស្រីចង់តម្រូវឲ្យតំបន់សាលារៀនទាំងអស់ហាមឃាត់ការប្រើទូរស័ព្ទដៃក្នុងអំឡុងពេលសិក្សាប៉ុន្តែសំណើនេះគឺអាស្រ័យលើតំបន់សាលារៀននីមួយៗក្នុងការតាក់តែងគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនអ្នកស្រី Sanders បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាគ្រូបង្រៀនដឹងថាទូរស័ព្ទដៃគឺជាការរំខានដល់ធំមួយប៉ុន្តែការរំខានធំខ្លាំងជាងនេះទៀតគឺថាវាប៉ះពាល់ដល់សុខភាពផ្លូវចិត្តរបស់សិស្សជាច្រើនកាលពីពេលថ្មីៗនេះអភិបាលរដ្ឋផ្សេងទៀតក៏បានអំពាវនាវឲ្យមានការហាមឃាត់ដូចនេះផងដែរដែលក្នុងនោះមានដូចជាអភិបាលរដ្ឋ New Hampshire អ្នកស្រី Kelly Ayotte អភិបាលរដ្ឋ Iowa អ្នកស្រី Kim Reynolds និងអភិបាលរដ្ឋ Nebraska លោក Jim Pellen ជាដើមអភិបាលរដ្ឋ New York អ្នកស្រី Cassie Hochul បានស្នើថាអ្នកស្រីចង់ឲ្យមានគោលនយោបាយមួយនៅទូទាំងរដ្ឋ New York អំពីការប្រើទូរស័ព្ទដៃរបស់សិស្សក្នុងម៉ោងសិក្សានេះប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនបានបកស្រាយលម្អិតនោះទេបំរាមប្រើទូរស័ព្ទដៃនេះបានប្រឈមនឹងការប្រឆាំងពីឪពុកម្ដាយមួយចំនួនដែលនិយាយថាពួកគេចាំបាច់ត្រូវអាចតកតងជាមួយនឹងកូនកូនរបស់ពួកគេដោយផ្ទាល់ក្នុងករណីអាសន្នណាមួយឪពុកម្ដាយខ្លះបានលើកឡើងអំពីករណីបាញ់ប្រហារនៅតាមសាលារៀនក្នុងពេលថ្មីៗនេះដោយការមានទូរស័ព្ទដៃជាប់នឹងខ្លួនគឺជាវិធីតែមួយគត់ដែលសិស្សខ្លះអាចតកតងសមាជិកគ្រួសារឬអ្នកដែលខ្លួនទុកចិត្តបានសម្រាប់អ្វីដែលពួកគេគិតថាអាចជាពេលវេលាចុងក្រោយប៉ុន្តែអ្នកគាំទ្របំរាមនេះបានបញ្ជាក់ថាទូរស័ព្ទដៃរបស់សិស្សអាចបង្កជាគ្រោះថ្នាក់បន្ថែមក្នុងអំឡុងស្ថានភាពអាសន្នដោយសារវាអាចរំខានសិស្សផ្សេងទៀតឬក៏អាចបង្ហាញឲ្យឃើញនៅទីតាំងរបស់ពួកគេក្នុងអំឡុងពេលមានហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារកំពុងកើតឡើងឪពុកម្ដាយដែលប្រឆាំងនឹងបំរាមនេះក៏បាននិយាយផងដែរថាពួកគេចង់ឲ្យកូនកូនរបស់ខ្លួនអាចប្រើទូរស័ព្ទដៃបានសម្រាប់តម្រូវការផ្សេងៗដូចជាការតាក់ទងសម្រាប់ឲ្យឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលទៅទទួលពួកគេជាដើមអ្នកស្រី Carrie Rodriguez ប្រធានសហជីពជាតិឪពុកម្ដាយបានបញ្ជាក់ថាអ្នកស្រីយល់ស្របអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអនឡាញលើកុមារប៉ុន្តែថាបំរាមដែលរដ្ឋនីមួយៗចង់អនុវត្តគឺទូលំទូលាយពេកការហាមឃាត់ការប្រើទូរស័ព្ទដៃនៅតាមសាលារៀននិងមិនដោះស្រាយបញ្ហាឬគុលនានាដូចជាការសំឡុតឌឺដងឬក៏គ្រោះថ្នាក់នៃប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមអនឡាញនោះឡើយអ្នកស្រីបាននិយាយថាយើងមិនបានធ្វើកិច្ចការរបស់យើងក្នុងនាមជាមនុស្សពេញវ័យដើម្បីព្យាយាមបង្រៀនកូនកូនរបស់យើងនៅជំនាញដែលពួកគេត្រូវការក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យានេះទេយើងគ្រាន់តែបណ្តោយតាមពេលវេលាដោយមិនខ្វល់ពីពួកគេនៅក្រៅម៉ោងសិក្សាពីសាលាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ ភីសុភាដា VOA
ត
ទៅនេះគឺជាបទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិករ
ដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Marco Rubio មានប្រសាសន៍ថាភាគច្រើននៃប្រវត្តិសាស្ត្រនៃសតវត្សរ៍ទី21នេះនឹងត្រូវសរសេរនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific នៅថ្ងៃដំបូងនៃការចូលកាន់តំណែងរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Rubio បានជួបជាមួយបណ្ដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេស3នៅតំបន់ Indo-Pacific ដែលរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កើតបានជាក្រុមឃាត់មានប្រទេសអូស្ត្រាលីឥណ្ឌានិងជប៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំង4បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលបញ្ជាក់ឡើងវិញនៃការតាំងចិត្តរួមដើម្បីពង្រឹងតំបន់ Indo-Pacific សេរីនិងបើកចំហជាទីកន្លែងដែលតម្លៃនីតិរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យបូរណភាពនិងអធិបតេយ្យភាពទឹកដីត្រូវលើកកម្ពស់នឹងការពាររដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំង4បានសរសេរថាប្រទេសយើងទាំង4រក្សាជំនឿសុខរបស់យើងថាច្បាប់អន្តរជាតិឱកាសសេដ្ឋកិច្ចសន្តិភាពស្ថិរភាពនិងសន្តិសុខក្នុងតំបន់ទូត្រាទាំងអស់រួមមានតំបន់នាវាចរពង្រឹងការអភិវឌ្ឍនិងវិបលភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៃតំបន់ Indo-Pacific យើងក៏ជំទាស់ប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងដល់ចំណាត់ការជាឯកតោភាគីណាមួយដែលស្វាស្វែងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរស្ថានភាពដូចបច្ចុប្បន្នដោយកម្លាំងឬការបង្ខិតបង្ខំនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៃជំនួបដាច់ដោយឡែករបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Rubio ជាមួយពួកមន្ត្រីទាំង3ប្រទេសនោះបានឲ្យដឹងថាការតាំងចិត្តដើម្បីធ្វើឲ្យចំណងតាក់ទងកាន់តែស៊ីជម្រៅរវាងប្រទេសនីមួយៗនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រូវបញ្ជាក់នៅក្នុងជំនួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោក Iwaya Takeshi លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Rubio បានបញ្ជាក់ថាសម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងជប៉ុនជាការសំខាន់នៃសន្តិសុខនិងវិបលភាពនៅក្នុងតំបន់នៅពេលដែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Rubio បានជួបជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការបរទេសឥណ្ឌាលោក Subramaniam Jaisankar ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានកត់សម្គាល់ថាអ៊ីស្រាអែលជុំទាំងពីរបានពិភាក្សាប្រធានបទសំខាន់ៗរួមមានការពង្រឹងភាពជាដៃគូរបស់លោកលើវិស័យសំខាន់និងលេចធ្លោលើបច្ចេកវិទ្យាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការការពារប្រទេសនិងធម្មពលក្នុងជំនួបរវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Penny Wong និងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Rubio ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋមន្ត្រីទាំងពីរបានសរសើរសម្ព័ន្ធភាពយូរអង្វែងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូស្ត្រាលីជាគ្រឹះដល់សន្តិសុខនិងវិបលភាពអន្តរជាតិជំនួបលើកដំបូងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Rubio ជាមួយសម្ព័ន្ធមិត្តទាំង3របស់សហរដ្ឋអាមេរិកសង្កត់ពីអ្វីដែលលោកបានថ្លែងទៅកាន់បុគ្គលិករបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅថ្ងៃដដែលនោះថានៅក្រោមលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump គោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមានភាពច្បាស់លាស់អំពីបេសកកម្មរបស់ខ្លួនគឺអ្វីៗធ្វើឲ្យប្រទេសអាមេរិកកាន់តែខ្លាំងឬមានសុវត្ថិភាពឡើងឬមានវិបុលភាពឡើងនឹងខ្លាយជាបេសកកម្មរបស់យើងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Rubio បានថ្លែងទៀតថាខ្ញុំរំពឹងថាគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់នៅលើផែនដីនឹងធ្វើឲ្យជឿនលឿនផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ខ្លួនហើយក្នុងឧទាហរណ៍ប្រទេសទាំងនោះខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងមានប្រទេសជាច្រើនដែលក្នុងនោះផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងនឹងការសម្របតាមរបស់ពួកគេយើងសង្ឃឹមនឹងធ្វើការជាមួយពួកគេលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Rubio បានថ្លែងទៀតថាគោលដៅដ៏សំខាន់សម្រាប់គោលនយោបាយសកលលោករបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump គឺលើកស្ទួយសន្តិភាពពិភពការនេះស្ថិតក្នុងប្រយោជន៍ជាតិរបស់យើងជំនួបរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងដៃគូរបស់ខ្លួននៅក្នុងក្រុមប្រទេសឃ្វាត់បង្ហាញនូវការតាំងចិត្តមួយដល់គោលដៅរួម
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.